Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mani sauc Māris, un tā kā mums daudzi jauni svētceļnieki, par ko ir liels prieks, tad mazliet par sevi. Es strādāju Radio Marija Latvija, un varbūt, ja kāds nezināja, tad šajās dienās arī daudzi radio klausītāji mums seko līdzi garīgā veidā kā svētceļnieki. Un tāpēc, pirms mēs sākam šīs dienas konferenci, es gribētu, lai mēs visi viņus sveicinātu. Un tad uz 3-4 mēs teiksim, esiet sveitīti, labi? 3-4.
Esiet sveitīti!
Jā, dārgie Radio Marija klausītāji, tas ir sirsnīgs novēlējums jums. Šīs dienas konferences tēma ir 10 lietas, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Sākšu ar kādu gadījumu no dzīves. Reiz mums Radio Marija bija kāda lūkšana nakts. Atnāca brīvprātīgā, lai to vadītu. Un tajā vakara stundā pirms došanās uz mājām es tā skatos uz viņu un žēl viņas kļuva. Tāda noskumusi, nogurusi, un es domāju, nu kā viņa visu nakti izturēs. Es pienācu klāt un teicu, gribēs par tevi palūkšos, lai svētais gars nāk. Es uzliku roku, īsu lūkšanu palūdzos, nāc svētais gars, piepildi viņu, palīdzi viņai kalpot tavam godam. Un viņa tā, kas tas bija? Un pēc tam izrādās viņa esot priesterim jautājusi, vai var tā būt, ka par tevi lūdzās, un pēkšņi viņa kaut ko fiziski sajūt. Un priesteris esot teicis, ka jā, svētais gars tā var darboties. Pēc kāda laika bija nākamā lūkšana nakts, atnāk šī brīvprātīgā un atved draudzeni. Un skatos jau rindiņa stāv. Māri, a var tā kā pagājuši reiz? Es saku, jā, a par draudzeni arī var? Var. Saku, es lūkšos par jums un svētais gars atnāks. Un šī skatās uz mani jautā, a kā tu to zini? Es saku, viņš man čoms. Šodien mēs runāsim par 10 lietām, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, un šai konferencei ir divi mērķi. Pirmais, es vēlos, lai šajā brīdī, kad es runāju, lai svētais gars darbojās pie mūsu sirdīm, lai mūsos pieaug slāpes pēc svētā gara. Ir aizvadītas ļoti karstas, tveicīgas dienas ceļā, un lai tās mūsu alkas pēc vairāk svētā gara būtu tā, kā mēs alkstam pēc ūdens, kad mēs esam noguruši ceļā. Otrs šīs konferences mērķis ir arī palīdzēt apzināties svētā gara darbību jūsu dzīvē, manā dzīvē. Jo, ja mēs gribam svēto garu iepazīt, mums ir jāzina, ko viņš dara. Es runāšu par 10 punktiem, un par daudziem no jums jūs piebalsosiet, ka jā, es atpazīstu, ka tiešām svētais gars darbojās. Varbūt kādos punktos jūs jutīsiet, ka tas ir kaut kas tāds, ko jūs vēl gribētu pieredzēt. Un, dārgie draugi, mums ir laba ziņa, ka svētceļojums ir, manuprāt, visizcilākais konteksts, lai meklētu draudzību ar svēto garu. Āmen?
Āmen!
Tātad 10 lietas, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Pirms es atklāju pirmo lietu, es vēlos uzdot jums kādu teoloģisku jautājumu. Ir divi varianti, par kuru variantu jūs balsotu. Tātad, pirmais variants. Mēs vispirms speram soli pretī Dievam, un tad Dievs steidzas pie mums un dāvā mums atgriešanās žēlastību. Tātad, pirmais variants, jā? Otrais variants. Dievs vispirms nāk pie mums ar žēlastību, un tad mēs piedzīvojam atgriešanos. Tātad vispirms mana iniciatīva attiecībās ar Dievu vai Dieva iniciatīva? Tad pirmais vai otrais variants? Kurš par pirmo? Kurš par otro? Aha, es arī esmu par otro, jo tā māca baznīca. To sauc par sākotnējo žēlastību, proti, bez sākotnējas svētā gara darbības pie mūsu sirds, mūsu atgriešanās pie Dieva nav iespējama. Kur mēs to lasām svētajos rakstos, tā ir pirmā vēstule Korintiešiem 12. Nodaļa 3. Pants. Un tur ir rakstīts, neviens nevar pateikt bez svētā gara, kā Jēzus ir kungs. Piektajā gadsimtā dzīvoja mūks Pelāgijs, tas bija svētā Augustīna laiks, un Pelāgijs uzskatīja, ka pareizais ir pirmais variants, ka cilvēkam pašam piemīt iekšējs potenciāls nākt pie Dieva, bet Augustīns tādā polēmikā ar viņu sacīja, ka nē, vispirms žēlastība. Tātad pirmā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, ir dot atgriešanās žēlastību. Ja? Pirmā lieta, svētais gars dot žēlastību atgriezties. Mums katram ir savs atgriešanās stāsts, un tas parāda, cik daudzveidīgi ir svētā gara ceļi pie mūsu sirds. Pirms dažām dienām es arī stāstīju savu liecību par savu atgriešanos, kas notika svētceļojumā, pēc kura atgriežoties man bija tāda sajūta, ka pilnīgi jauna dzīve manā, ka pilnīgi jauns posms ir sācies, ka esmu pilnīgi jauns radījums, un es saprotu, ka patiesībā svētais gars jau ilgi pirms tam bija darbojies un gatavojis manu sirdi. Protams, mēs šo sākotnējo žēlastību varam arī noraidīt, varam arī pateikt nē. Bet vispirms žēlastība. Tātad pirmā lieta – svētais gars dāvā atgriešanās žēlastību. Otrā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē – svētais gars pārliecina par grēku. Varbūt esat pamanījuši, piemēram, pa pilsētu staigājot, ir daži labi ātrās ēdināšanas uzņēmumi, gar kuriem ejot – baigi labi smaržo, tā, ka gribas ienākt iekšā, es nezinu, viņu tur speciāli pūš vai nē, vai tā ir kaut kāda reklāmas stratēģija vai nē. Ļaunais gars arī mums pūš tādu viltu aromātu, mēģinot pārliecināt, ka miskaste smaržo, ka grēks smaržo. Svētais gars dara pretējo, svētais gars mēģina mūs pārliecināt, ka grēks smird. Un tāpēc Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā 8. Pantā mēs lasām, ka svētais gars tad nāks. Viņš pārliecinās pasauli par ko?
Par grēku.
Par grēku, par taisnību un tiesu. Arī jau pirms dažām dienām izskanējušajā liecībā es stāstīju, ka pēc šī atgriešanās svētceļojuma es pirmo reizi mūžā grēku ieraudzīju kā nekad agrāk. Tēlaini izsakoties, es sajūtu, ka grēks smird un ka es negribu ar to staigāt, un tāpēc es devos uz savu pirmo tādu pilnīgi patieso grēksūdzi savā mūžā, lai to atstātu Dievam. Tātad otrā lieta, svētais gars pārliecina par grēku. Bez šīs svētā gara atklāsmes, bez šīs pārliecības mūsos var būt tas brīdis, kad tā kā svētais Augustīns savā jaunībā esot lūdzis Dievu tā, kungs atbrīvo mani no nešķīstības, bet tikai ne tagad. Trešā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristū. Pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristū. Vai jūs esat kaut kad savā dzīvē piedzīvojuši brīdi, kad jums gribas gavilēt Dieva priekšā un teikt, tēti! Kas tur notiek? Mēs par to lasām svētajos rakstos. Apustulis Pāvils romiešiem 8:15 raksta, ka jūs esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam
Abba
tēvs, tēti! Tas ir svētā gara darbs mūsos. Svētais gars pārliecina mūs par mūsu jauno identitāti, ka mēs esam Dieva bērni, mīlēti bērni, un ka Dievs ir mūsu mīlošais tētis. Dārgais draugs, varbūt sātans ļaunais gars tev melo par tavu identitāti. Varbūt pat joprojām svētceļojuma laikā tevī skan kaut kādas iekšējas balsis, kas saka, tu esi nevērtīgs, nevērtīga, neskaists, neskaista, tev jau nesanāks. Kāda būs tava dzīve, kad atgriezīsies no svētceļojuma? metam visus tos melus atkritumos. Mēs esam Dieva bērni. Lūdzam svēto garu šajā svētceļojumā, lai viņš mūs iesakņo šajā atziņā par to, kas mēs esam Kristū. Ceturtā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Svētais gars dara mūs par savu templi. Mēs esam svētā gara templis, un apustulis Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 6.19 rakstīja. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūsu miesa ir templis svētajam garam. Es tagad aicinu uzlikt sev roku un mazliet apzināties šo patiesību, kuru, ja mēs pilnībā apzinātos, vajadzētu mūsu smadzenēm eksplodēt. Ka pats svētais gars mājo mūsos. Un jautājums, kāpēc apustulis Pāvils šeit runā par templi? Jautājums, kas bija templis vecajā derībā? Kurš zina, kas bija Jeruzalemes templis? Svētnīca. Bet tā bija ļoti īpaša svētnīca. Tā bija jūdiem vissvarīgākā svētnīca. Tā bija vienīgā vieta, kurā drīkstēja pienest upurus. Un katrs ticīgs jūds zināja, ka tā ir īpaša Dieva klātbūtnes vieta. Vieta, kurā Dieva klātbūtne manifestējas. Jūdiem ir tāds jēdziens šekina. Šajā templī bija centrālā daļa, centrālā telpa, ko sauca par vissvētāko vietu, kura tika uzskatīta par tik svētu vietu šīs Dieva klātbūtnes dēļ, ka tajā tikai augstais priesteris un vienu reizi gadā drīkstēja ienākt. Un tagad apustulis Pāvils raksta kaut ko pārsteidzošu, vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam. Un, manuprāt, mums būtu īpaši jāapzinās šī patiesība, ka mēs nesam sevī svēto garu, tad, kad mēs dodamies kalpot. Atceraties, mēs apmeklējām vakar pansionātu, vai ne? Tā bija lieliska pieredze, un vēl pirms dažām dienām mēs arī apmeklējām psihoneiroloģisko slimnīcu, un jebkurā kalpojumā, kad mēs dodamies, mēs varam apzināties, ka es neeju tur viens, ka ar mani ir svētais gars. Un ja ar mani ir svētais gars, tad viņš darbosies. Tā, tad tagad neliels kopsavilkums par pirmajām četrām lietām. Pirmā bija, ko svētais gars dara?
Dāvā Dieva žēlastību.
Atgriešanās žēlastību dāvā. Otrais?
Pārliecina par grēku.
Trešais?
Dara par Kristus, par Dievu bērniem.
Jā, pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristu un visbeidzot ceturtais dara mūs par svētā gara templi. Piektā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, palīdz lūgties. Atkal atgriežamies pie jau minētās rakstuvietas 1. Vēstule Korintiešiem 12.3, kura Pāvils saka, bez svētā gara neviens nevar pateikt, ka Jēzus ir kungs. Tātad lūkšanas sākums ir svētā gara pamudinājums mūsos. Un mēs šeit ejam pa šiem Latvijas ceļiem, pa kalniem un pa lejām, pa kalniem un pa lejām. Vai jūs man piekritīsiet, ka mūsu garīgajā dzīvē arī ir tādi līdzīgi procesi un dinamika? Kalni un lejas, vai ne? Kas notiek tad, kad mēs esam tajā kalnā? Kā svētais gars mūs pamudina uz lūkšanu? Mums ir šīs slāpes, vai ne, ilgas pēc lūkšanas. Mums gribas adorēt, mums gribas slavēt, mums gribas lūkties un es esmu pārliecināts, ka šis būs tas stāvoklis, kādā mēs atgriezīsimies mājās. Mēs būsim tādas dedzības pilni. Mums liksies, ka mums katru dienu gribēsies lūkties. Mēs būsim apņēmības pilni, bet tad pēc divām nedēļām. Mēs konstatēsim, ka kaut kas vairs nav tā. Bet ko svētais gars darīs tajā brīdī? Iespējams, ka mūsu sirdsapziņa sāks pārmest. Piemēram, man viņš teiks, acīm redzot, nu, Māri, nu, tu kaut kā mazāk esi sācis lūkties. Un iespējams, ka tas mani mobilizēs, ja es atsaukšos svētajam garam. Un svētais gars tādā vai citādā veidā mani atvedīs atpakaļ pie tiem dzīvajiem ūdeņiem, kas ir lūkšanas vieta. Ļoti skaista rakstu vieta par to, ka svētais gars palīdz mums lūgties, ir vēstulē romiešiem 8:26, kur ir teikts, ka gars pats aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Es domāju, ka daudzi no jums zināt to stāvokli Dieva priekšā, kad ir... Bet ar to ir tik daudz pateikts Dieva priekšā. Tātad piektā lieta, Dievs, svētais gars palīdz mums lūgties. Sestā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, viņš mums atklāja Dievu. Un šis ir ļoti svarīgs punkts. Manā dzīvē šī šobrīd ir viena no galvenajām lūkšanām, viens no galvenajiem lūgumiem. Dievs atklāja man sevi, es gribu tevi iepazīt vairāk, un tas nāk ar to apziņu, ka Dievs ir neizsmeļams. Ka ja mēs šajā brīdī varam apgalvot, ka mēs kaut kādā mērā pazīstam Dievu, tad tas pat nav piliens no okeāna. Un es atceros, kā savulaik svētais gars mani aicināja dzīvē mainīt mazliet fokusu lūkšanā, jo agrāk tā mana lūkšanu dzīve bija tāda vajadzību uzskaitīšana. Kungs, es lūdzu, lai veiktos tur, lai maniem tuviniekiem labi klātos. Un tas ir jādara. Arī svētie raksti mūs pamudina visas mūsu rūpes uzvelt viņam un lūgt, aizlūgt citam par citu. Bet bija kāds posms manā dzīvē, kad Dievs uz mani sāka runāt par savu lielumu, par savu diženumu. Un es ticu, ka tas ir svētā gara darbs, ka... Šī atziņa nāk, ka vislielākā vērtība šajā pasaulē, visneizdibināmākais, visskaistākais noslēpums ir Dievs, kurā mēs varam tikai iegrimt dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk. Un svētajos rakstos mēs lasām, ka svētais gars ir tas, kurš izdibina Dieva dziļumus un mums tos atklāja. Par to mēs lasām 1. Vēstulē Korintiešiem 2. Nodaļā. No 9. Līdz 11. Pantam. Ir tā kā rakstīts, ko neviena acis nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi. Kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un pievērsiet uzmanību tālāk, bet mums Dievs to atklājis caur savu garu, jo gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus. Kurš cilvēks gan īsti pazīst Dievu, ja ne cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī Dievu neviens īsti nepazīst, kā vien Dieva gars. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Tātad tā svētais gars mums atklāja, kāds ir Dievs. Un kā tas notiek? Piemēram, tas notiek caur svētajiem rakstiem. Ir daudz skaistu rakstu vietu, kuras runā ļoti tieši un konkrēti par to, kāds ir Dievs. Bet vēl svētais gars atklāja mums Dieva dziļumus arī caur pieredzi. Un man patika, kā priesteris Arnis vienā dienā slavēja Dievu par to, ka, kā tur bija, ka Slava tev, kungs, ka tu mūs dari par mistiķiem. Kas tad ir mistiķis? Mistiķis ir cilvēks, kuram ir Dieva pieredze. Septītais. Septītā lieta, ko Dievs dara, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, viņš dod savas dāvanas. Dod dāvanas. Un pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā mēs lasām par dažādām svētā gara dāvanām. Tur ir pravietošanas dāvana, atziņas runa, gudrības runa, mēļu dāvana, mēļu tulkošana, brīnumu darīšanas dāvana, dziedināšanas dāvana, ticības dāvana. Bet tas nav izsmeļošs svētā gara dāvanu saraksts. Svētā gara dāvanu ir ārkārtīgi daudz. Varbūt tādas ļoti pieticīgas klusas dāvanas, varbūt arī ļoti ārkārtējas dāvanas. Piemēram, nesen mēs svinējām svētā Arsas prāvesta Jāņa Marija Vieneja piemiņas dienu, un nu, viņam bija ļoti ārkārtējas svētā gara dāvanas. Pie viņa cilvēki nāca uz grēksūdzi, un viņš jau visus grēkus zināja. Bet katram ir svētā gara dāvanas, un Iespējams, ka šis svētceļojums ir tas laiks, kad tu vari lūgt Dievs parādi man, kas ir tās dāvanas, kuras tu man esi devis, jo tad, ja tu zini savas dāvanas, tad tu arī zini savu kalpošanas vietu. Astotā lieta. Maz ir palicis, tūlīt beigsim. Astotā lieta. Svētais gars svēt dara mūs. Viņš dara mūs svētus. Ir cilvēki, kuri staigā no vienas draudzes uz otru, meklēdami to ideālo draudzi, un vienmēr ir viļās, jo cilvēki tur nav tādi, kādus viņi sagaidīja, bet, ziniet, ja jūs atrastu ideālu draudzi, jūs ienāktu tajā un visu sačakarētu. Jo baznīca nav svēto muzejs, bet baznīca ir slimnīca grēciniekiem. Un viens no svētā gara darbiem mūsu dzīvē ir tas, ka viņš palīdz mums augt svētumā. Viņš strādā pie mūsu rakstura, strādā pie mūsu nepilnībām. Protams, tas nenotiek automātiski, arī mums pašiem ir jācīnās, bet mums tas ir jādara sadarbībā ar svēto garu. Un vēstulē Galatiešiem 5:22-23 mēs lasām par to karti, par to galamērķi, kur mums būtu jānokļūst mūsu personiskajā kristīgajā briedumā. Un tur ir runa par ko? Par gara augļiem. Un palīdzēsiet man atcerēties, kādi tad ir gara augļi, kuriem būtu jāraksturo nobrieduša svētā gara piepildīta kristieša dzīvi.
Lēnprātība.
Līdzība.
Prieks.
Mīlestība.
Miers. Mīlestība.
Žēlsirdība.
Žēlsirdība. Pazemība.
Pacietība.
Pacietība. Laipnība. Jā, mēs varam šo vēstuli galatiešiem palasīt un pameditēt iztēloties, ka tas ir tas portrets, kādu Dievs grib mums redzēt. Tātad svētais gars svētdara mūs. Un ko darīt? Otrā vēstulē Korintiešiem 3:18 laikam. Tur ir rakstīts, ka bet mēs atsektām sejām, spoguļojamies viņa spožumā un topam pārvērsti pēc viņa līdzības no spožuma uz spožumu. Vai citā tulkojumā no viena godības līmeņa uz citu godības līmeni. Un tālāk tāda Pāvila piebilde un to dara tā kunga gars. Tātad svētais gars mums svētdara. Draudzēsimies ar svēto garu. Visbeidzot, 9. lieta svētais gars mums māca. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 13. pants. Tur ir Jēzus apsolījums par aizstāvi, kas nāks proti par svēto garu. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Svētais gars mums dāvā īpašu gudrību, un Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā mēs lasām skaistus vārdus, ja mums trūkst gudrības kādā situācijā, tad mēs varam to lūgt no Dieva. Piemēram, man ir pilnīgs izmisums, es nesaprotu, kā rīkoties, mēs lūdzam Dievu, mēs mēģinām ieklausīties, mēs gaidām Dievu, bet arī tālāk brīdinājums, lai mēs neesam tādi svārstīgi, jo tad rezultāta nebūs, lai nav tā, ka Dievs, man ir vajadzīgas gudrība šajā darba situācijā, lūdzu, dot man gudrību, dot man atbildi, tad mēs ejam projām. Atnāk Dievs no otras puses ar gudrību. Oi, jau aizgāja. Viens no veidiem, kā svētais gars mums māca, viņš mums atklāja svētos rakstus. Mēs lasām svētos rakstus un šķiet, ka šis vārds atdzīvojas. Mēs sākam redzēt paralēles ar mūsu pašu dzīvi un esat dzirdējuši par tēvu Raniero Cantalamessu, kas ir pāvesta namas preditotājs, tāds kapucīnu tēvs. Tēvs Raniero Cantalamessa stāstīja par savu kristību svētajā garā. Tad, kad par viņu aizlūdza, lai viņš tik saņemtu šo kristību svētajā garā, viņš saka tā, ka pirmajā brīdī viņš neko īpašu nejuta. Bet nākamajā dienā, kad viņš atvēra breviāru, lai lūgtos, lai lasītu to svēto rakstu tekstus un psalmus, viņam šķita, ka pēkšņi kā nekad agrāk šis vārds atdzīvojās. Lūk, svētā gara darbība, svētais gars māca, svētais gars atklāja svētos rakstus. Un 1. Jāņa vēstule 2.27 ir teiks, ka viņa svaidījums jums māca visu. Visbeidzot, pēdējais, 10. Punkts, svētais gars runā uz mums. Tas ir cieši saistīts ar iepriekšējo, ar 9. Svētais gars runā uz mums un skaists apsolījums vecajā derībā. Pravieša Isaja grāmatā 30.21, kad tu griezīsies pa labi vai pa kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām, šis ir ceļš, ejiet pa to. Es joprojām mācos ieklausīties svētajā garā, un es ļoti bieži esmu ļoti neefektīvs. Bieži man jāatzīst, ka viņa priekšā es esmu kurls. Bet mūsu garīgā dzīve ir izaugsmes ceļš. Mēs ejam uz priekšu, mēs mācāmies atpazīt svētā gara balsi ar vien vairāk un vairāk. Un atceros, dzirdēju reiz kādu liecību. Vai ir dzirdēts tāds vārds kā Ulfs Ekmans? Es pastāstīšu par Ulfu Ekmanu. Ulfs Ekmans bija Zviedrijas lielākās harizmātiskās draudzes mācītājs, protestantu draudzes mācītājs, kurš pirms 5 gadiem, apmēram pirms tāda laika, konvertējās katoļu baznīcā, un tur visā pasaulē bija tāda šūmēšanās un tā. Bet Ulfs Ekmans reiz stāstīja šādu liecību par ieklausīšanos svētajā garā. Bija nakts laiks, migla, un viņš kopā ar kādu draugu brauc automašīnā, bet tas draugs ir pie stūres, bet Ulfam tāda jocīga doma, ka jāpasaka draugam, lai viņš pagriež pa pretējo joslu. Viņš domā, kaut kādas muļķības, bet migla diezgan tāda bieza. Bet tomēr tā doma viņu neatstāja. Saki draugam, lai viņš tagad nogriež uz pretējo joslu. Labi, viņš uzdrošinās, viņš saka tā, klau, griez uz pretējo joslu tagad. Draugs paklausīja. Pēc divām sekundēm tajā joslā, kur viņi bija braukuši, pirms tam parādījās govs. Ir vērts ieklausīties svētajā garā, tajā, kā viņš mūs brīdina, tajā, kā viņš mūs māca. Un beigās tagad ātras fiksas rezumējums. Tātad 10 lietas, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Pirmkārt, viņš dāvā atgriešanās žēlastību. Otrakārt, pārliecina par grēku. Trešais, pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristū. Ceturtais, dara mūs par svētā gara templi. Piektais, palīdz lūgties. Sestais atklāja Dievu, septītais dod dāvanas, astotais svētdara mūs, devītais māca un desmitais runā. Tad noslēgšu ar apustuļa Pāvila vārdiem no vēstules galatiešiem. Ja garā esam atdzimuši, tad garā arī staigāsim. Āmen.
Saprotu, ka jums visiem ir lielas ilgas pēc svētā gara, tāpēc iesim pēc 5 minūtēm meklēt un tālāk.